šādā vienu punktu spēlē, es domāju, katrs sīkums bija svarīgs, un tur viena pazaudēta bumba, varbūt kaut kur nenostrādājām aizsardzībā rotācijās, taču es domāju, ka visas meitenes cīnījās un atdevā uz to brīdi to 100%, kas bija, un nevienam neko nevar pārmest.
Šoreiz divas laikam nebija latvietis, veiksme mums pietrūka gan mačā ar Ķīnu, gan ar Senegalu.
Jā, diemžēl tā, un tā ir, kad cevišķi sieviešu basketbolā ļoti daudz, kas ir atkarīgs no veiksmes, un bija momenti, kur tā saulīte mums pat uzspīdēja, bet nu, bija arī tā, kad veiksme mazliet no mums novērsās. Nu, redzēsim, cerēsim, ka veiksme būs mūsu sabiedrotā pēdējā spēlē pret Ameriku, kur arī sevi labi jāparāda. Jā, liels paldies mūsu visiem spēlētājiem, un kā jau es teicu, pirms tam vēl jau vairāk tādēļ ir žēl, ka mēs nespējām viņus iepriecināt ar šo uzvaru ne vakar, ne šodien. Taču mēs centīsimies viņus iepriecināt ar ļoti labu spēli pirmdien.